Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. 45% punoletne populacije vakcinisano na koronavirus u Srbiji. Crna Gora obnovila istragu o ubistvu novinara Duška Jovanovića. Emmanuel Macron priznao odgovornost Francuske u genocidu u Ruandi. Joseph Biden obaveštenom sektoru dao 90 dana za izveštaj o poreklu koronavirusa. U Srbiji sutra do 21 stepen. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti da je u proteklih 10 godina Srbija od Kine uzela kredite vredne 3,2 milijarde evra koje će otplaćivati do 2039. Ekonomista Slaviša Tasić.
To je direktan ugovor koji uključuje angažovanje kineskih firmi. Nemate tender, nemate kompetitivan proces dolaska do izvođača radova.
Kao i da je u poslednjih 16 meseci strancima dodeljeno 66 državljanstava Srbije, srpski pasoš dobili su investitori, sportisti, youtuberi, među njima i privrednik iz Brazila.
Dobio sam državljanstvo pre nego što sam ga i tražio, jer je vlada procenila da je to u interesu Republike Srbije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Tiago Ferreira.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Protiv koronavirusa do sada je u Srbiji vakcinisano 45,3% punoletne populacije, što nije dovoljno za kolektivni imunitet, izjavila je jutros u Beogradu premijerka Ana Brnabić prilikom dočeka poslednjeg kontingenta vakcina Sinopharm. Ambasadorka Kine Chen Bo rekla je na aerodromu Nikola Tesla da su isporučene sve dogovorene količine.
Od januara do sada, osim donacije kineske vojske, ukupno je stiglo u Srbiju vakcina Sinopharm 4 miliona doza. I mogu reći da je kineska kompanija Sinopharm ispoštovala sve ugovorene obaveze i isporučila sve količine u roku koje su dve strane dogovorile.
Ambasadorka Kine Chen Bo. Ministarstvo zdravlja Srbije saopštilo je juče u 15 sati da je u poslednja 24 sata u Srbiji još 10 osoba preminulo od posljedice infekcije koronavirusom, pa je broj umrlih od početka epidemije povećan na 6.811. Korona je potvrđena još kod 387 osoba. Na bolničkom lečenju je 981 pacijent, procenat smrtnosti je 0,96%. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden naložio je obaveštenim službama da dupliraju napore u istrazi o poreklu COVID-19 i dao rok od 90 dana da mu podnesu izveštaj, prenosi Asija Hafner.
Američki predsjednik Joe Biden je rekao da je obavještena zajednica Sjedinjenih Država podijeljena oko toga da li se radi o incidentu u laboratoriji ili je virus korona došao i proširio se preko kontakta sa inficiranom životinjom. Oni koji su učestvovali u prethodno neotkrivenoj istrazi koju su prošle jeseni pokrenuli saradnici tadašnjeg državnog sekretara SAD Mike Pompea, kažu da je to bio iskren napor i da su istražili ono što su mnogi u početku odbacivali, da je kineski program biološkog oružja mogao imati veću ulogu u porijeklu pandemije koja se proširila iz Wuhana. Međutim, istraga se brzo zakočila unutrašnjim neslaganjima usred zabrinutosti da je dio širak ispolitizovanog napora Trumpove administracije za dokazivanje teorije koja optužuje Kinu. Rani slučajevi COVID-19 povezani su sa takozvanim mokrim pijacama u Wuhanu, što je navelo naučnike da postave teoriju o virusu koji je prvi put prešao na ljude sa životinja. Ali nedavni izvještaj američkih medija navode sve više dokaza da je virus umjesto toga možda slučajno mogao da izađe iz laboratorija u Kini. Kineska ambasada u Sjedinjenim Američkim Državama je upozorila na politizaciju praćenja porijekla virusa. Kampanje blaćenja i prebacivanje krivice se vraćaju, a teorije zavire o curenju iz laboratorije ponovo se pojavljuju, navodi ambasada u izjavi objavljenoj na svojoj web stranici koja nije direktno spomenula primjedbe predsjednika Bidena, prenosi britanski servis BBC.
Beloruska nacionalna aviokompanija Belavia saopštila je da je primorana da otkaže letove u 8 zemalja od 27. maja do 30. oktobra, preneo Reuters, nakon što je Evropska unija pozvala aviokompanije da izbjegavaju vazdušni prostor Belorusije zbog prinudnog prizemljenja aviona Ryanaira u Minsku, neke od njenih članica zabranile su Belaviji da koristi njihov vazdušni prostor. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron izjavio je da samo građani Ruande mogu da oproste Francuskoj njenu ulogu u genocidu u Ruandi 1994. godine. Francuska nije slušala one koji su je upozoravali na predstojeći masakr u Ruandi i de facto je stala uz genocidni režim, rekao je danas Macron u govoru o genocidu u memorijalnom centru Gisozi u Kigaliju, gde je sahranjeno više od 250.000 ubijenih pripadnika naroda Tutsi, prenela je agencija Reuters. Vlada Crne Gore obnovila istragu u slučaju ubistva novinara i urednika lista Dan Duška Jovanovića, izjavio je u Podgorici premijer Zdravko Krivokapić na obeležavanju 17. godišnjice od tog zločina, izveštava Predrag Tomović.
Ubistvo Duška Jovanovića najteži je zločin počinjen protiv slobode medija u Crnoj Gori i država je obavezna da taj slučaj riješi do kraja, poručio je premijer Zdravko Krivokapić danas u Podgorici, na mjestu gdje je prije 17 godina ubijen urednik Podgoričkog lista Dan. Premijer Krivokapić je naveo da su mnoga pitanja oko ubistva Jovanovića do danas bila neotvorena.
To nam daje za obavezu da i posle 17 godina krenemo istragu koja se već dijelom radi, kako bi došli do saznanja ne ko je počinio, nego ko je nalogodavac. Jer sve dotle, dok ne budemo došli do onih koji nešto naloše, da se urade nečasno, nepošteno, pogotovo da uzmu život novinaru, to mora kad tad da dođe na ono što je najvažnije, sudski proces. Crna Gora mora da krene putem u kome će svatko je kriv da odgovara.
Koordinator službi bezbjednosti u vladi Dritan Abazović saopštio da je optimista da će obnovljena istraga dovesti do novih važnih informacija o ubistvu Jovanovića.
Ja ne mogu otkrivati detalje, ali vlada je želi da ovaj slučaj vrati, što bi se reklo, na dnevni red. Mi moramo da stvari okrenemo u drugom toku, da kažemo da i dalje ima ljudi koji su možda spremni da svjedoče, da i dalje ima ljudi koji su spremni možda da ukažu na neke druge činjenice, da nisu možda sve stvari posložene onako kako je to željeno da se prikaže, ali to je mukotrpan posao, nije jednostavan, prošlo je puno godina i zbog toga treba veća i snažnija koordinacija.
Iz redakcije Liste Dan su za Radio Slobodna Evropa saopštili da i nakon 17 godina smatraju da je istraga ubistva od početka bila opstruisana i da su određene strukture iz bivše vlasti namjerno zataškavale činjenice. Neki od njih i danas sjede u zgradi tužilaštva, predsjedništva i uprave policije. Da li je to bila nagrada zbog prikrivanja ubica i nalogodavaca, pitanje je koje bi aktualna vlast trebalo da postavi njima i to kroz krivične postupke, kazao je za Radio Slobodna Evropa vršilac dužnosti pomoćnika glavnog i odgovornog urednika Lista Dan Mita Rakčević. Duško Jovanović ubijen je hicima iz automatskog oružja 27. maja 2004. godine u Podgorici nakon što je izašao iz redakcije Lista Dan. Za saučesništvo u ubistvu za sada je osuđen jedino Podgoričanin Damir Mandić, kome je apelacioni sud u aprilu 2017. potvrdio presudu za saučesništvo i osudio ga na 19 godina zatvora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
66 državljanstava vlada Srbije dala je strancima u posljednjih 16 mjeseci, pokazuju podaci iz oficijalne evidencije službenog glasnika. Pasoš Srbije dobili su između ostalih strani investitori, sportisti koji igraju u srpskim klubovima, youtuberi i blogeri, kao i dramski umetnici. Prilog Dušana Komarčevića.
Dobio sam državljanstvo pre nego što sam ga i tražio, jer je vlada procenila da je to u interesu Republike Srbije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Tiago Ferreira, Brazilac koji je od 2020. godine postao vlasnik srpskog pasoša. Ferreira je prvi put došao u Srbiju 2010. a dve godine kasnije se preselio u Beograd. U međuvremenu postao je suvlasnik putničke agencije Talas Travel DOO, osnovane 2014. Kako je objasnio u svom videoblogu nakon dobijanja državljanstva juna 2020. preporuku za njegovo državljanstvo dao je kabinet predsjednice vlade Srbije s obrazloženjem da već godinama radi na brojnim projektima u Srbiji koji se tiču turističkog, ekonomskog i društvenog razvoja zemlje. Upisano izjavi za RSE Ferreira kaže da je srpsko državljanstvo dobio na sednici vlade na osnovu člana 19 Zakona o državljanstvu. Sa novim državljanstvom su mu, dodaje, olakšana putovanja po regionu kao i sve birokratske procedure u javnim i privatnim institucijama. Zakon o državljanstvima propisuje dva načina na koji strani državljani mogu dobiti srpsko državljanstvo. Stranac kome je odobreno stalno nastanjenje u Srbiji može biti na svoj zahtev primljen u državljanstvo Srbije pod uslovom da je navršio 18 godina života i da mu nije oduzeta radna sposobnost. Također, uslov je da ima otpust iz stranog državljanstva, 3 godine neprekidnog prijavljenog prebivališta u Srbiji, kao i da je podneo pismenu izjavu da Srbiju smatra svojom državom. O njegovom prijemu odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova. Međutim, prema članu 19 istog zakona, državljanstvo Srbije može dobiti i stranac koji ne ispunjava tražene uslove, ali čiji bi prijem u državljanstvo Republike Srbije predstavljao interes za Republiku Srbiju. U tom slučaju odobrenje daje vlada Srbije na predlog nadležnog ministarstva, a odluka vlade objavljuje se u službenom glasniku. U periodu od januara 2020. do aprila 2021. pasoš Srbije su dobili, između ostalih, strani investitori, sportisti koji igraju u srpskim klubovima, youtuberi i blogeri, kao i dramski umetnici. Za neke od njih, međutim, Radio Slobodna Evropa nije uspeo da utvrdi po kojem osnovu su dobili državljanstvo. Takav je slučaj sa Abdulmutalimom Abakarovim, ruskim bokserskim trenerom i visokim funkcionerom u Bokserskom savezu Ruske federacije, koji je postao državljanin Srbije aprila 2021. Prema podacima sa sajta Bokserskog saveza Rusije, on je trenutno član izvršnog komiteta za međunarodno upravljanje Bokserskog saveza Ruske federacije. U službenom glasniku je 22. aprila objavljeno da je vlada Abakarovu odobrila državljanstvo. Nejasno je na osnovu čega, s obzirom na to da nema podataka da on ima radni angažman u Srbiji. Radio Slobodna Evropa je Bokserskom savezu Srbije uputio pitanje o tome da li je Abakarov zaposlen u tom savezu ili u nekom od srpskih klubova, ali do zaključenja priloga nije stigao odgovor. Odgovor je izostao i od Abdulmutalima Abakarova, koga je RSE kontaktirao podsredstvom elektronske pošte. Na spisku onih koji su tokom prošle i prva 4 meseca ove godine postali državljani Srbije su i pojedini strani investitori koji posluju u toj zemlji. Od marta ove godine srpski pasoš posjeduje i Vitalij Keunđjan, doktor matematičkih nauka, član Ruske akademije nauka i generalni direktor kompanije Alliance Group, koja se bavi investicionim projektima. Na sajtu kompanije piše da posluju između ostalog i u Crnoj Gori, dok Srbiju ne pominju. Keunđjanovo ime pominje se u registru privrednih subjekata Crne Gore. Tamo se navodi da je on osnivač kompanije Atraktor, koja je registrovana u Kotoru 2006. Prema podacima iz registra, ova firma pruža konsultantske aktivnosti u vezi sa poslovanjem i ostalim upravljanjem. Na pitanje zbog čega je dobio srpsko državljanstvo, koje je Radio Slobodna Evropa postavio posredstvom maila na sajtu Keunđjanove kompanije Alliance Group, do zaključenja priloga odgovor nismo dobili. Odgovor je izostao i iz vlade Srbije na pitanje po kom osnovu su Vitalij Keunđjan i Abdulmutalim Abakarov postali državljani Srbije. Državljanstva su postala fokus medija u Srbiji nakon što je 2019. objavljeno da je Srbija dala državljanstvo bivšoj premijerki Tajlanda Yingluck Shinawatra, osuđenoj na 5 godina zatvora zbog korupcije. Iz vlade nisu odgovorili na pitanje RSE na osnovu kojih kriterijuma se utvrđuje da je dodeljivanje državljanstva nekoj osobi u interesu Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ponavljamo najvažnije vesti. 45% punoletne populacije vakcinisano na koronavirus u Srbiji. Crna Gora obnovila istragu o ubistvu novinara Duška Jovanovića. Emmanuel Macron priznao odgovornost Francuske u genocidu u Ruandi. Joseph Biden obaveštenom sektoru dao 90 dana za izveštaj o poreklu koronavirusa. U Srbiji sutra do 21 stepen. Do kraja emisije čućete i kako žive studenti u regionu, od Sarajeva preko Pala do Podgorice.
Kupatilo i WC zajedno koristi 20 djevojaka. Podgrijavamo vod kuhalima i...
Da mogu da biram između privatnog smještaja i doma, uvijek bi izabrao dom.
Soba i nije baš pogodna, neko i muziku pusti preko dana na terase.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Srbija duguje Kini 3,2 milijarde evra. Podaci su Državne uprave za javni dug iz marta ove godine. 11 kredita za izgradnju autoputeva, železnica i termoelektrane Kostolac B ugovoreno je sa kineskom Exim Bankom u proteklih 10 godina. Otplaćivaće se najmanje do 2039. godine, izveštava Sonja Gočanin.
Iako udeo kineskih kredita u ukupnom spoljnom dugu Srbije od 16,5 milijardi evra nije zabrinjavajući, pitanje transparentnosti ostaje otvoreno. Najveći kredit od Kine, 830,5 miliona evra, Srbija je uzela 2019. godine za projekat obnavljanja železničke pruge od Novog Sada na severu zemlje do granice sa Mađarskom. Izgradnja dela autoputa od mesta Preljina do Požege u zapadnoj Srbiji će koštati 374 miliona evra. Srbija se obavezala da za ove projekte kupuje robu i usluge pretežno od Kine, a izvođači radova su kineske kompanije, što prema mišljenju ekonomiste Slaviše Tasića može biti problematično.
Problem sa tim je što prvo to je direktan ugovor koji uključuje i neke druge uslove, a to su po pravilu angažovanje kineskih firmi. I to ponekad preskače uobičajene transparentne procedure. Nemate tender, nemate kompetitivan proces dolaska do izvođača radova. Tako da to nije sasvim čist i jasan i transparentan proces.
Heather Conley, istraživačica Centra za strateške i međunarodne studije u Sjedinjenim Državama, kaže da je angažovanje kineskih kompanija i tehnologije tipično za ugovore zaključene sa Kinom.
Korist koji bi ugovor od više miliona ili milijardi evra obećavao je da se ojača država, lokalna radna snaga, domaća ekonomija. To je ono što se često ne događa primenom ovih ugovora.
Prema izveštaju ove nevladine organizacije, kineski projekti zbog tajnosti često otvaraju sumnju na korupciju. Memorandum o saradnji na projektu Beogradski metro, koji je u aprilu 2019. potpisan sa kompanijom Power China International Group Limited, nije dostavljen Radiju Slobodna Evropa sa obrazloženjem da ne postoji saglasnost kineske strane. Sa druge strane, Srbija je 2019. potpisala ugovor o zajmu sa Evropskom investicionom bankom za finansiranje autoputa od Niša do granice sa Kosovom u iznosu od 100 miliona evra. Prema ovom ugovoru, Srbija je dužna da sprovodi javne nabavke i omogući konkurenciju u skladu sa pravilima Evropske unije. Takođe, pred zaključenje ugovora, ovakvi projekti prolaze proveru evropskih eksperata, navodi Conley iz Centra za strateške međunarodne studije.
Zajmovi koje daje Evropska unija i Sjedinjene Države, oni veoma vode računa o detaljima ugovora da bi se uverili da je on ekonomski isplativ, izvodljiv i iskreno postoji razlog zašto mnogo infrastrukturnih projekata koje Kinezi kreditiraju na Zapadnom Balkanu ne kreditiraju Evropske investicione banke.
Da netransparentna zaduživanja sadrže klicu opasnosti, trenutno najbolje odslikava primjer jednog od srpskih suseda. Zbog poteškoća u otplati kineskog kredita, Crna Gora se u aprilu obratila Briselu, ali su i sedišta Evropske unije naveli da ne preuzimaju obavezu otplate dugova, ali razmatraju druge opcije pomoći. Kineska kompanija China Road and Bridge Corporation gradi prvu deonicu autoputa od Luke Bar do granice sa Srbijom, koju je kreditirala kineska Exim banka sa oko 660 miliona evra. Ukupan spoljni dug Crne Gore dostigao je 103% bruto društvenog proizvoda, a Kina drži približno 1/4 tog duga. Ako Podgorica ne izmiri zajam, ugovor daje Kini mogućnost da dobije zemljište i imovinu. Balkanske države obuhvaćene su inicijativom Pojas i put, vrednom više milijardi dolara kojom Kina jača uticaj infrastrukturnim, investicionim i političkim vezama. Ova inicijativa smatra se ključnim delom spoljne politike kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan najavio je poboljšanje odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama i pozvao velike američke korporacije na veću saradnju sa Turskom, ali je i ponovio kritike zbog odluke Bele kuće da masakre nad Jermenima 1915. nazovu genocidom. Erdogan je rekao da se nada da će najavljeni susret sa predsjednikom SAD Josephom Bidenom omogućiti otvaranje nove ere u odnosima između Ankare i Vašingtona, prenosi Reuters.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Navodi istaknutog turskog kriminalca o povezanosti organizovanog kriminala i politike uz iznošenje prljavštine o ljudima iz vlasti pokrenula je novu krizu vlade predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana, kada je njegova popularnost već u padu usled ekonomske krize i kritika zbog postupanja tokom pandemije koronavirusa, pišu svetski mediji. Zloglasni šef mafije Sedat Peker uzbudio je Tursku serijom video snimaka na YouTube-u posljednjih nedelja u kojima je izneo niz optužbi na račun istaknutih vodećih ličnosti turske vlade, uključujući optužbe za ubistva, silovanja, raširenu korupciju i trgovinu drogom, ističe Guardian. Mada njegove tvrdnje nisu potvrđene i tiču se događanja i decenijama unazad, kako ocenjuje britanski list, tajming objavljivanja Pekerovih monologa u trajanju od sat vremena, u kojima se prikazuje kao uzbunjivač, štetan je po Erdogana, čija stranka je već pala u anketama usred ekonomskih nedaća i kritika zbog postupanja tokom pandemije COVID-19. 49-godišnji Peker postao je poznat 90-ih godina na vrhuncu povezanosti turske politike i mafije, kada je otkriveno da su obaveštene agencije sarađivale sa kriminalcima radi političkih atentata. Odležao je nekoliko zatvorskih kazni, ali se po izlasku 2014. izgleda uključio u krugove Partije pravde i razvoja AKP, sve dok prošle godine nije pobegao iz zemlje, pošto je Ministarstvo unutrašnjih poslova otvorilo novu istragu o njegovim mrežama. Peker na videosnimcima ide od teme do teme i od osobe do osobe, nudeći dramatične izveštaje o zločinima počinjenim u ime zvaničnika, koristeći pravnu terminologiju i pažljivo vodeći priču, što sugeriše da su njegovi navodi osmišljeni za sudski slučaj, ocenjuje Guardian, ukazujući da iako Peker nije dirnuo brata Tajpa, kako naziva predsjednika, napadi na Erdoganov uži krug jasno pokazuju da je on krajnja meta. Senzacionalne tvrdnje izbeglog turskog mafijaša postavile su pitanje i organizovanog kriminala i otkrile sve veće lomove u vrhu Erdoganove vlade, piše Times. On je ispalio salve nedokazanih optužbi protiv članova Erdoganovog kruga, među kojima je i da je sin bivšeg premijera umešan u trgovinu drogom iz Venecuele, kao i da je poslanik Erdoganove partije pravde i razvoja umešan u silovanje i ubistvo kirgistanske novinarke Jeldane Kaharman 2019. godine. Glavna meta je ministar unutrašnjih poslova Suleyman Soylu, za koga Peker tvrdi da mu je pružao zaštitu pre nego što je pobegao iz Turske na Balkan 2019. Pekerove priče o povezanosti organizovanog kriminala i politike uz iznošenje imena potresle su Tursku, piše Washington Post. Poplava prljavština pokrenula je krizu u Erdoganovoj vladi, podstakla zahteve za istrage, pa čak i na ostavku ministra unutrašnjih poslova. Optužbe su zakomplikovale predsjednikove probleme jer je njegova popularnost pala usled ekonomskog pada i pandemije koronavirusa. Mafijaš je nagovestio barem jedan motiv za objavljivanje videozapisa, policijski pretres u njegovom domu u aprilu, dok su njegova supruga i deca bili prisutni. Ali kako ističe američki list, bez obzira na Pekerove razloge, vladi je sve teže da izbegne njegove optužbe.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U nastavku priče o životu studenata u regionu. U centru Bjelave u Sarajevu imaju loše grejanje i kupatila bez stalne tople vode. Kako javlja Dragana Erjevec, ta ustanova u dugu je od 5 miliona evra.
Selma Buljubašić, kao i svaki brucoš, dobila je sobu koju dijeli sa još dvije cimerice.
Topna izolacija je poprilično loša, tako da u zimskom periodu često budemo prehlađeni.
Za smještaj i hranu izdvaja 130 konvertibilnih maraka. Zbog dugogodišnje nebrige, ali i kotlovnice stare 50 godina, stotine studenata imaju problem sa grijanjem. Selma kaže da se u jednom od paviljona djevojke tuširaju uglavnom hladnom vodom.
Ovo kupatilo i WC zajedno koristi 20 djevojaka ovog paviljona. Podgrijavamo vod kuhalima i na svakakav način.
Studentski dom Bjelave finansira budžet kantona Sarajevo. Loše višedecenijsko poslovanje napravilo je dug od skoro 10 miliona konvertibilnih maraka. VD direktora Toni Vukadin pojašnjava da javna ustanova Studentski centar više od 5 miliona konvertibilnih maraka duguje Poreskoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine, ali i dobavljačima.
Radi toga mi ne možemo imati nikakva kapitalna ulaganja, značajnije obnavljati prije svega sobe studenata i uslove smještaja.
20 km dalje od Sarajeva drugačija je slika. Studentski dom na Palama napravljen je prije 10 godina i jedan je od najmodernijih u državi. Student na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Momčilo Rabinja u ovom domu živi 5 godina.
Ovakvi uslovi su zaista san svakog studenta i omogućavaju naravno bolje učenje i uklapanje sa svim ostalim studentima.
U cijenu sobe koja iznosi 135 konvertibilnih maraka uključena su 3 obroka i internet. Momčilo kaže da studenti na raspolaganju imaju 3 čitaonice i nekoliko sportskih terena.
Da mogu da biram između privatnog smještaja i doma, uvijek bi izabrao dom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragan Erjevec.
Nikola Borozan iz Podgorice javlja kako izgleda život u studentskom domu za 30 evra mesečno.
Emina Kardović, studentkinja druge godine medicinskog fakulteta u Podgorici. Ona je iz Rožaja, male opštine na sjeveroistoku Crne Gore. U studentskom domu je od početka studija.
Baš sam stekla neki utisak lijepi sa cimerkom se slažem kao da smo sestre, tako da kao dom drugi, bukvalno.
Smještaj nije idealan, ali je, kaže, dovoljno dobar. Soba je mala, ali funkcionalna. Emina i cimerka dijele kupatilo s djevojkama iz susjedne sobe.
Uslovi su okej i mislim uvijek ima i tople vode. I što se tiče učenja, smatram da soba i nije baš pogodna, jer uvijek ima ili ispred doma da se čuje neko, na primjer ako su ove sobe niže i sve to. Neko i muziku pusti preko dana na terase, to je sve. Tako da što se tiče učenja, uvijek sam za tu varijantu da bude čitaona, jer tiše.
U upravi doma ističu da je broj čitaonica povećan. Biblioteka se redovno popunjava novim izdanjima, a internet je besplatan. Predrag Prelević, tehnički direktor studentskog doma.
Te internet komunikacije smo doveli do nivoa maltene da ovdje više od 1000, skoro 2000 studenta mogu bez problema koristiti internet.
Sada negdje ima 5 soba s 3 kupatila, negdje 2 s jednim, a ima i soba sa zasebnim kupatilom.
U vrijeme dok sam ja studirao, bilo je ta topla voda možda 2-3 sata u toku dana. Danas je toplu vodu po cijeli dan. Znači, grijanje je poboljšano, klimatizacija.
Mjesečni smještaj košta oko 10 eura, a struja i voda su besplatne. Ishrana u menzi je 23 eura, što obuhvata 3 obroka svakog dana uz mogućnost prenošenja bonova u naredni mjesec. Posebna važnost daje se kućnom redu i bezbjednosti.
Recepcija radi 24 sata, mi imamo ljudi iz obezbeđenja tokom cijele noći. Svaki objekat ima video nadzor, tako da se to prati.
Na Državnom univerzitetu ima oko 17.000 studenata, od kojih je najveći dio u Podgorici. U domovima trenutno stanuje oko 1500 studenata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedjelje 23. maja na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i 29. je epizoda 7. sezone Perspektive. U ovoj epizodi studenti iz Severne Makedonije razgovaraju sa premijerom Severne Makedonije Zoranom Zaevom u vezi sa migracijama mladih ljudi, obrazovnim sistemom, restituciji, legalizaciji marihuane, vladavine zakona i korupciji.
Za mene ekološke te prašanje se život.
Za mene su ekološka pitanja život. A to je svakodnevnica ljudi. To ne ovisi o standardu. Hoće li ljudi biti slobodni ili ne, zavisi od toga jesu li glasali ili ne. Kad imamo autokratske režime, ljudi se plaše i ne reaguju, čak i kad je po život preteće pitanje.
Život u zagrozuvačko pravo.
Rekao je Zoran Zaev. Kroz ovu epizodu, četvrtu iz Skoplja, vodi nas muzičar i pisac iz Srbije Marko Šelić Marčelo. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Medius Film iz Sarajeva.
Najvažnije vesti za 27. maj. 45% punoletne populacije vakcinisano na koronavirus u Srbiji. Crna Gora obnovila istragu o ubistvu novinara Duška Jovanovića. Emmanuel Macron priznao odgovornost Francuske u genocidu u Ruandi. Joseph Biden obaveštenom sektoru dao 90 dana za izveštaj o poreklu koronavirusa. U Srbiji sutra do 21 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.